Часът 18, с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Стотина служители на Министерството на вътрешните работи се събраха цивилно и пред храма Света Неделя в София, за да изразят желанието си да бъдат по-добре защитени по време на работа. Поводът са присъдите над петимата антимафиоти от Благоевград, осъдени на общо 82 години лишаване от свобода заради смъртта на задържани от тях по време на акция Ангел Димитров Чората. На събранието днес, което полицаите отказаха да нарекат митинг или протест, исканията бяха за промени в законодателството и работата на съда. Подробностите от Владислав Велев.
Въпреки очакванията за масов полицейски митинг, едва стотина служители на МВР дойдоха в центъра на София. Според Иван Павлов от полицейския синдикат, целта е била не да се съберат много полицаи на едно място, а да се заяви желание за обществена подкрепа на работата им. Според синдикатите, полицаите не са защитени по време на работа, а съдът не се отнася еднакво справедливо към тях и към престъпниците. Председателя на Синдикалната федерация на служителите на МВР Иван Павлов каза още.
Полицаите не искат да се разглеждат като изолирано съсловие и като изолирана гилдия от обществото. Това, което представлява днес българската полиция, е пряка проекция на това, което представлява българското общество. И сред нас има престъпници, и сред нас има корумпирани, и сред нас има много почтенни служители. В момента водим, така да се каже, един диалог с представителите на политическото ръководство, който мога да кажа, че е на едно задоволително ниво. Не би го определил с по-висока оценка, но за сега е само декларативно. Черно на бяло няма нищо.
В петък започна национална подписка с искане посегателствата срещу полицаи по време на служба да станат престъпление. След края на събранието днес в храма Света София имаше панихида в памет на загиналите полицаи.
Министър-председателят Бойко Борисов заяви, че политиката на правителството спрямо полицаите ще е максимум защитени и максимум отговорни. Ето как министър-председателят коментира днешния протест. Записа го Тереза Захариева.
Малко неуместен е като дата този протест, защото и много голяма наша делегация. И колегата Цветанов, и Маргарита Попова, и Овчев, Флоров, всичките са по службите в Съединените щати и си идват едните днес, другите на трети. Но аз съм се разпоредил на заместник министрите, които са тук, и Павлин Димитров, и Вучков, да се срещнат с тях, да вземат исканията, да им кажат какви промени предлагаме в проекто закона. И се надявам тук в рамките на месец да се приемат. Те и сега имат неприкосновеност. Въпросът е да има една държавна воля, че всеки, който посяга на полицай, ще бъде тежко осъден. Не може да се дава пробация за нападение на полицай. Както и, разбира се, обратното, когато полицай извърши престъпление, ще е по-тежко наказание. Така че нашата политика спрямо тях е максимум защитени и максимум отговорни.
Над 300 железничари участваха в митинг на гара Горна Оряховица. Служителите на железниците поискаха редовно изплащане на заплатите и достойно възнаграждение, информира Петко Павлов.
Прямо железницата, нейните работници и служители се извършва геноцид. Липсва ни мотивация за работа, изпълняваме служебните си задължения под стрес и психически тормоз. Това е продиктувано от нередовно изплащане на дължимите суми. Получаваме 200-300 лева за месец. Предстоят масови съкращения на 4000 железничари. Искаме да ви напомним, че засегнатите директно в двете компании са около 30 000 работници и служители. Това каза председателя на синдикатите на железничарите в България, Петър Бунев, на регионален митинг на синдиката на железничарите в България на гара Горна Оряховица. Над 300 железничари от района излязоха с декларация. Железничарите антикризисните мерки, предложени за намаляване на персонала и закриване на ЖП линии, да бъдат отменени, тъй като излагат на риск сигурността и безопасността на движението на влаковете. От трибуната на митинга, ръководителите на железничарския синдикат заявиха, че са готови да отидат и към стачни действия. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
185 милиона евро отпуснала Европейската комисия за разширението на столичното метро. Това заяви министър-председателят на България Бойко Борисов. Това е най-голямото финансиране към страната за инфраструктурен обект, допълни той. Първият транш от мъта вече е преведен и е на стойност около 103 милиона лева. Средният транш на година ще е около 100 милиона лева, информира Тереза Захариева.
Над 3000 работни места ще се открият благодарение на разширението на столичното метро. Бойко Борисов заяви, че то ще е в участъка Надежда, Централна гара, площад Света Неделя и булевард Черни връх.
След 2 години Надежда, всички, които живеят в тези квартали, Толстой, Модерно предградие, вече София има 5, 7, 8 минути до централни точки, които си пожелая.
Борисов допълни, че 9 месеца са продължили преговорите по проекта с Европейския съюз.
9 месеца те просто ни тестваха и съм сигурен, че сега ще скъсяваме сроковете с Брюксел. А и те се убедиха, че ние правиме честни и прозрачни конкурси.
Премиерът допълни, че тези 185 милиона евро, които ще влязат в България, са най-добрата антикризисна програма.
Това са свежи пари, които влизат при работниците, които строят тези проекти. Това са заплати и след това тези пари влизат в оборот. Това е антикризисна мярка. Реално.
До края на следващата седмица всички бивши министри от БСП начало с лидерът и Сергей Станишев ще продадат искания до главния прокурор Борис Велчев да не се прекратяват евентуални наказателни производства срещу тях заради амнистия. Това съобщи Михаил Миков след семинара на ръководството на партията и парламентарната група на левицата в Боровец. Репортажът е на Дея Манолова.
Решението на бившите министри и премиер идва след като преди дни новото правителство сезира Конституционния съд заради член в закона за амнистията. Според кабинета Борисов, благодарение на амнистията няма да бъдат съдени извършилите престъпления по непредпазливост до 1 юли 2008 година, включително и политиците от предишната власт. Михаил Миков и Сергей Станишев обясниха решението на бившите министри.
Крайно демагогския, популистски и изкривен подход при тълкуването на закона за амнистията налага една такава мярка от наша страна.
Вече 2 седмици се приказва как този закон пречи да се накажат виновните. Нека премахнем тази пречка.
На семинара на левицата се взеха още решения за редица законодателни инициативи. Сред тях е предложението минималната работна заплата да се повиши от 240 лева на 280 лева или да се въведе необлагаем минимум за доходите до 240 лева. От партията аргументираха предложението си с това, че от 1 януари 2010 година предстои да поскъпнат редица акцизи, което ще доведе до поскъпване на хранителните стоки и услуги. В отговор на обвиненията на Татяна Дончева, че е безпомощно момченце и заявката и за лидерския пост, Станишев коментира, че трябва да внимава до колко с критиките си не вреди на БСП като цяло и допълни.
А че съм момче, не съм момиче определено.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Водолазите на гражданска защита във Варна извадиха от морето тялото на удавения в местността Болата край Каварна. Мъж съобщиха от гражданска защита. Трупът на 40-годишният Светлин Тодоров от Варна е бил забелязан вчера около 16 часа близо до мястото, където потъна на 22 септември. 2 часа по-късно водолази от аварийно-спасителния отряд на гражданска защита във Варна са извадили на брега тялото на удавения. Светлин Тодоров загина на 22 септември, когато високи вълни преобърнаха гумената лодка, в която освен жертвата е бил и негов 54-годишен съгражданин. Той се е хванал за въжето на плавателния съд и е дочакал рибарите, които са го спасили. Все още обаче в неизвестност 35-годишният рибар Николай Давидов, който потъна при идентични условия на 21 септември край Шабла, посочват още от гражданска защита. Разпитите на оцелелите българи при инцидента в Охрид ще започнат в близките дни, научи БТА от запознати с разследването. Прокуратурата и следствието разчитат в голяма степен на показанията на пострадалите при инцидента, за да бъде изяснен по-точно развоят на трагичните събития. Корабът Илинден потъна в Охридското езеро на 5 септември. На борда на плавателния съд е имало близо 50 български туристи, от които 15 се удавиха при инцидента. Разпитите ще се водят по родните места на оцелелите. Най-много хора ще дадат показания в Антон. Останалите разпити ще бъдат в Пирдоп, Златица и Мирково. Показанията, които ще бъдат събрани, ще бъдат едно от основните доказателства по делото, което се води в България за причините на инцидента. Разследването от страната ни се води паралелно с това, което се води в Македония. 4 временни пункта бяха открити днес за прегледи и измерване на сърдечно-съдовия риск в София. Те са част от кампанията «Аз обичам сърцето си» по повод Международния ден на сърцето, който се отбелязва на този ден. Специално оборудваните шатри всеки можеше да премери своето кръвно налягане, пулс и нива на холестерола. Събитието се организира от Дружеството на кардиолозите в България заедно с Министерството на здравеопазването и Българския червен кръст. Репортажът е на Тереза Захариева.
Стотици граждани успяха да се прегледат във временно откритите шатани не само в столицата, но и във Варна, Стара Загора и Плевен. Доцент доктор Владимир Пилосов, председател на Дружеството на кардиолозите в България, обясни каква е целта на кампанията.
Да се привлече вниманието на населението за това, че има рискови фактори, за това, че трябва да се опитва да живее здравословно.
А ето и как протичаше един преглед.
Дигате ли кръвното?
Ми се сведе сякаш малко по-високо 140, но барир не взимам лекарства нищо за сега.
В момента сме измерили кръвно 148 на 100, което е повишено.
Добре, ще се обърна към лекар.
Според Световната здравна организация, почти половината смъртни случаи в Европа са следствие от сърдечно-съдови заболявания. Водещи кардиолози изтъкват, че 80% от жертвите могат да бъдат спасени при по-сериозен контрол на рисковите фактори – пушене, неправилно хранене, липса на физическа активност и наднормено тегло и стрес.
И днес имаше затруднение в трафика заради провеждащото се рали в района на Националния исторически музей в София. Завърнено бе движението по част от южното платно на околовръстния път, както и в района на пътен възел Бояна. Ралито продължи до 17 часа. Изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков се извини на хората за задръстванията, предизвикани от ралито. Пред Дарик Герджиков обясни, че по трасето на ралито няма дупки за разлика от другите улици в София.
Ние направихме една много сериозна организация, като освен, че запушихме и асфалтирахме всички дупки, сложихме около 23 шахти, оправихме, избихме трасето, така че то е напълно готово и мисля, че може да стане едно перфектно състезание.
Трябва тогава по всички улици на София да има рали, за да се оправят.
Да се надяваме, че и другите улици ще станат в същото добро състояние и без да има ралита, тъй като това е много важно за безопасността на движението.
Виждате обаче, че и вчера и днес са някакви спрехотни задръствания се образуват, хората са недоволни. Може ли да се направи нещо, за да не става чак толкова в целия район вече е задръстване?
Проблемът е, че ние очаквахме, че в събота и неделя няма да има такъв голям трафик и затова го правим и в този период. Но вчера се случи да бъде работен ден и по тази причина се случи това задръстване, за което моля за извинение от нашите съграждани и се надявам, че те ще ни разберат.
Изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков, интервю за Владислав Велев. Жителите на Лик настояват интернатът в селото да бъде закрит. Това съобщи в предаването пропаганда кметът на селото Йото Пешевски. За същото се обявиха и хората от село Лик, които гостуваха днес на Мартин Карговски в предаването пропаганда по Дарик. В средата на септември деца от дома прибиха охранител от интерната. Жителите на Лик алармираха, че положението в селото е нетърпимо. Чуйте какво каза Йото Пешевски и хората от селото в предаването пропаганда пред Мартин Карговски.
Дошъл съм тук от името на жителите на село Лик и ви казвам, нещата в Лик са страшни. Сигурен съм, че след заминаването на полицейската охрана, тези деца ще започнат масова саморазправа с жителите на село Лик.
Вие против ли сте да има интернат в селото?
Жителите на село Лик вече не желаят в Лик да има интернат. Само вчера има под подписка 179 човека са се подписали за това, че интерната в Лик трябва да бъде закрит.
Как се казвате вие?
Стоян Тодоров. Който човек да срещнете в село Лик, с изключение на тези, които работят техни хора в дома, нали, имат облага от тази работа, те може би ще са против другите, 99%, що е речено, просто са дигнали ръце от това нещо. Просто аз нямам думи вече какво да направя, просто не съм непосилен.
Какво ще направите?
Вече ми е дошло до там да стигам до крайности, ще я застраховам тази къща и сам ще я запаля, за да съм и да не стъпа в това село, да се раздава с близки, с родини, с такива, до там стигат.
Аз да кажа сега, аз живея в Мездра. В Лик си хода само събота и неделя. Гледам си дома, поддържам го. Имаше всичко, но децата постоянно влизат, къртнат вратите, разбиват стъкла, влизат, краднат. Аз имам жалби до полицията на по-големите кражби, но ефект никакъв. Това искам да кажа. Ние живеем в постоянен страх.
чужбина. При сблъсъци между израелската полиция и цивилни палестинци в старата градска част на Йерусалим бяха ранени най-малко 9 полицаи и 13 цивилни палестинци, предадоха Франс Прес и Ройтърс, цитирани от БТА. Полицията съобщи за 8 арестувани. Полицаите са използвали сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да разпръснат протестиращите палестинци. Според Франс Прес, сблъсците са избухнали, когато около 150 мюсулмани са започнали да замерят с камъни евреи, дошли да се молят на площада на джамиите в анексирания през 67 година от Израел източен Йерусалим. Правителството на Филипините обяви извънредно положение в страната, след като над 140 души загинаха и изчезнаха след преминаването на тайфуна Кетсана, предизвикайки проливни дъждове, наводнени и кални свлачища, съобщава БТА. Извънредното положение позволява на властите да използват финансовия резерв, предвиден за подобни случаи, информира BBC, цитирана от Интерфакс. В столицата Манила паднаха рекордни за последните 40 години количества дъжд. Реките излязоха от коритата и потопиха хиляди къщи, отменени са вътрешните и международни полети. Медиите съобщават, че близо 2000 души са евакуирани от полицейски и военни части, главно от покривите на своите къщи или на пътнически автобуси, където са потърсили спасение от придошлата вода. Чухте новините на Дарик Радио в 18 часа.